Se bovo corno batos viron au virinon, cae tiu mortos, tiam oni ston mortigu la bovon, cae gia viando ne estu mangiata, sed la mastro de la bovo restu sen culpa. Sed se la bovo estis corno batema antaue, cae oni tion siigis al gia mastro, cae li gin ne gardis, cae gi mortigis viron au virinon, tiam la bovon oni ston mortigu, cae gian mastron oni mortigu. Se oni metos solin el aceton, tiam li donu pro sia animo tian el acetan sumon, kia estos metita solin. Se filo au filino estos corno batita, oni agu cun li en la sama maniero. Se iun sclavon au sclavinon corno batos la bovo, tiam 30 sicloi da mono devas esti pagitai al ties mastro, cae la bovo devas esti ston mortigita.